21. poglavlje. Premošćena provalija. Hristos je u svojoj priči o bogatašu i Lazaru pokazao da čovjek u ovom životu odlučuje o svojoj večnoj sudbini. Božja blagodat je ponuđena svakoj duši u toku ovog vremena probe. Međutim, ako ljudi propuste prilike koje su im pružene i umjesto toga ugađaju svojim prohtevima, sami sebi uskraćuju večni život. Nikakvo novo vreme milosti neće im biti pruženo. Svojom odlukom sami su stvorili nepremostivu provaliju između sebe i svoga Boga. Ova priča iz života naglašava suprotnost između bogataša koji se nije oslanjao na Boga i siromaha koji je to činio. Hristos pokazuje da dolazi vreme u kome će položaj ovih ljudskih kategorija biti potpuno promenjen. Oni koji su siromašni u dobrima ovoga sveta, ali se uzdaju u Boga i strpljivo podnose patnje, jednoga dana biće uzdignuti iznad onih koji danas zauzimaju najviše položaje koje svet može da ponudi, ali svoj život nisu predali Bogu. Hristos je rekao: "Čovjek neki pak beše bogat, koji se oblačaše u skerlet i svilu i življaše svaki dan gospodski i veseljaše se. A beše jedan siromah po imenu Lazar, koji ležaše pred njegovim vratima gnojav i željaše da se nasiti mrvama koje padahu u strpeze bogatoga." Bogataš nije pripadao ljudima predstavljenim nepravednim sudijom koji otvoreno izražavaju svoje nepoštovanje i Boga i ljudi. On je sebe smatrao sinom Avramovim. Prema siromahu nije nasilno postupao, niti je tražio od njega da se udalji, zato što bi mu i pogled na njega bio neugodan. Ukoliko je siromahu, jadnom pripadniku ljudskog roda, pružalo utehu da ga gleda dok on prolazi kroz svoja vrata, bogataš se nije protivio da ostane na tom mestu. Međutim, bio je sebično ravnodušan prema potrebama svog napaćenog brata. U to doba nije bilo bolnica u kojima bi bolesnima mogla biti pružena pomoć. Paćenici i siromašni bili su prepušteni staranju onih kojima je Gospod poverio bogatstvo da im pruže pomoć i utehu. Tako je bilo i u ovom slučaju s prosjakom i bogatašem. Lazaru je pomoć bila veoma potrebna, jer nije imao ni prijatelja, ni doma, ni novca, ni hrane. A ipak, bio je ostavljen da iz dana u dan živi u takvim uslovima, dok je bogati plemić mogao da zadovolji svaku svoju potrebu. Onaj koji je bio višestruko sposoban da ublaži patnje svojih bližnjih, živeo je za sebe, kao što to i danas mnogi čine. I danas su mnogi u našoj blizini gladni, neobučeni i bez doma. Ako zanemarimo da svojim sredstvima poslužimo ovim siromašnim, napaćenim dušama, tovarimo sebi teret krivice s kojim ćemo se jednoga dana sa strahom suočiti. Svaka lakomost osuđena je kao idolopoklonstvo. Svako sebično popuštanje ličnim prohtevima u Božjim očima predstavlja prekršaj. Bog je bogataša učinio pristavom nad svojim dobrima i zato mu je bila dužnost da priskače u pomoć upravo u slučajevima kao što je bio Lazarov. Zapovest je glasila: "Zato ljubi Gospoda Boga svojega i sveg srca svojega i sve duše svoje i sve snage svoje. Ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga." Bogataš je bio Jevrejin koji je znao Božju zapovest, ali zaboravio je da je odgovoran za služenje poverenim sredstvima i sposobnostima. Gospodnji blagoslovi obilno su počivali na njemu, ali on ih je sebično upotrebljavao da proslavi sebe, a ne svoga stvoritelja. U skladu sa svojim obiljem bio je obavezan da se svojim darovima posluži za uzdizanje čovečanstva. To je bila gospodnja zapovest, ali bogataš nije razmišljao o svojim obavezama prema Bogu. On je davao novac u zajam i uzimao kamatu od novaca koje je pozajmljivao. Nije davao kamate na sredstva koje je Bog njemu posudio. Imao je novca i sposobnosti, ali ih nije koristio. Zaboravljajući na svoju odgovornost pred Bogom, sve svoje snage posvećivao je uživanjima. Sve ono čime je bio okružen, niz zadovoljstava kojima se odavao, hvale i laskanja koje je dobijao od svojih prijatelja, sve to doprinosilo je njegovom sebičnom uživanju. Toliko je bio obuzet druženjem sa svojim prijateljima da je izgubio svaku svest o svojoj odgovornosti da sarađuje s Bogom u njegovoj službi milosti. imao je priliku da razume Božju reč, da primenjuje u životu njena načela, ali društvo odano zadovoljstvima kojim se okružio, tako je ispunilo njegovo vreme da je zaboravio na Boga večnosti. A onda je nastupilo vreme u kome se dogodila promena u položaju ova dva čoveka. Siromah je patio iz dana u dan, ali strpljivo i tiho je trpeo. Posle nekog vremena umro je i bio sahranjen. Nije bilo nikoga da plače za njim, ali svojom strpljivošću u patnjama svedočio je za Hrista. Izdržao je probu svoje vere, a u Bibliji je opisan kako na rukama anđela odlazi da bude stavljen u naručje Avramovo. Lazar predstavlja napaćene siromahe koji veruju u Hrista. Kada bude odjeknula Božja truba, zajedno sa svima koji su u grobovima, on će čuti Hristov glas i izaći da primi svoju nagradu. Jer njegova vera u Boga nije bila samo teorija, već stvarnost. A umre i bogati i zakopaše ga. I u paklu kada beše u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avrama i Lazara u naručju njegovu. I povikavši reče, oče Avrame, smiluj se name i pošalji mi Lazara, neka umoči u vodu vrh od prsta svojega, i da mi rasladi jezik, jer se mučim u ovom plamenu. U ovoj kratkoj priči Isus se sreo sa ljudima na njihovom tlu. Učenje o svesnom stanju čoveka u vremenu između smrti i vaskrsenja zastupali su mnogi slušaoci Hristovih reči. Spasitelj je znao njihova verovanja, pa je tako oblikovao svoju priču da je svoje značajne istine objavio preko njihovih ukorenjenih mišljenja. On je svojim slušaocima podigao ogledalo da mogu da vide sebe i svoj pravi odnos prema Bogu. Poslužio se njihovim verovanjima da im prenese misao koju je želeo da istakne svima. Da ljude ne treba vrednovati prema njihovom imanju, jer sve što čovek ima, dobio je kao pozajmicu od Gospoda. Čovek zloupotrebom tih darova stavlja sebe duboko ispod najsiromašnijih i najizmučenijih među ljudima koji ljube Boga i uzdaju se u njega. Hristos je od svojih slušalaca očekivao da shvate da čovek posle smrti ne može ništa učiniti za spasenje svoje duše. Avram mu je stavio u usta sledeće reči. Sinko, opomeni se da si ti primio dobra svoja u životu svome, i Lazar opet zla, a sad se on teši, a ti se mučiš. I preko svega toga postavljena je među nama i vama velika propast, da oni koji bi hteli od ovud k vama preći ne mogu, niti oni otuda k nama da prelaze. Time je Hristos predstavio beznadnost traženja još jedne prilike. Ovaj život je jedino vreme dato čoveku da se pripremi za večnost. Bogataš nije odbacio misao da je dete Avramovo i predstavljen je kako u svom očajanju traži pomoć od njega. Molio se, oče Avrame, smiluj se name. On se nije molio Bogu, već Avramu. Time je pokazao da Avrama stavlja iznad Boga i da misli da mu srodstvo s Avramom može osigurati spasenje. Razbojnik na krstu uputio je svoju molitvu Hristu. Opomeni me se, Gospode, kad dođeš u carstvo svoje. Odgovor je odmah stigao. Zaista ti kažem danas, dok visim na krstu i trpim poniženje i patnje, da ćeš biti sa mnom u raju. Međutim, bogataš se molio Avramu i njegova molba nije bila uslišena. Jedino je Hristos uzdignut za poglavara i spasa, da da Izraelju pokajanje i oproštenje greha. Jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojim bismo se mi mogli spasti. Bogataš je ceo život proveo ugađajući sebi i zato je prekasno uvideo da se nije postarao za večnost. Shvatio je svoje nerazumlje, pomislio na svoju braću koja će nastaviti da žive kao što je on živeo, naime, živeti da ugode sebi. Zato je uputio molbu. Molim te dakle, oče, da ga pošalješ kući oca mojega, jer imam pet braće, neka im posvedoči da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja. Međutim, reče mu Avram, oni imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju. A on reče, ne oče Avrame, nego ako im dođe ko iz mrtvih, pokajaće se. A Avram mu reče, ako ne slušaju Mojsija i proroka, da ko i iz mrtvih ustane, neće verovati. Kada je bogataš potražio nove dokaze koji će uticati na njegovu braću, jasno mu je rečeno da ih ni novi dokazi, ukoliko i budu pruženi, neće uveriti. Ova molba bila je u stvari neizrečeni prigovor Bogu. Kao da je bogata želao da kaže, da si me ozbiljnije upozorio, ne bih sada bio ovde. U svojoj priči Isus kaže da je Avram ovako odgovorio na taj zahtev. Tvoja braća bila su dovoljno upozorena. Njima je bila poslata svetlost, ali oni nisu hteli da iskoriste. Istina im je bila objavljena, ali oni nisu hteli da je slušaju. Ako ne slušaju Mojsija i proroka, da ko i iz mrtvih ustane, neće verovati. Ove reči pokazale su svoju verodostojnost u istoriji jevrejskog naroda. Podizanje iz mrtvih Lazara iz Vitanije, koji je već 4 dana ležao mrtav, bilo je Hristovo poslednje čudo. Jevrejima je bio dat ovaj sjajni, prekrasni dokaz spasiteljevog božanstva, ali oni su ga odbili. Lazar je vaskrsao iz mrtvih i pružio im svoje svedočanstvo, ali oni su otvrdnuli svoje srca za svaki dokaz, pa su čak pokušali i da ga ubiju. Zakon i proroci su Božje odabrano sredstvo za spasenje ljudi. Hristos je rekao, neka poslušaju te dokaze. Ako ne budu poslušali Božji glas koji progovara preko njegove reči, onda ni svedočenje čoveka koji bi ustao iz mrtvih ne bi bilo prihvaćeno. Oni koji budu poslušali Mojsije i proroke neće tražiti veću svetlost od one koju im je Bog dao. Ali ako odbiju svetlost, ako propuste da iskoriste prilike koje su im pružene, ljudi neće poslušati ni onoga koji bi iz mrtvih došao da im objavi božansku poruku. Ne bi ih uverio ni taj dokaz, jer oni koji su odbacili zakon i proroke tako čine tvrdim svoje srce da će kasnije odbaciti svaku svetlost. Razgovor između Avrama i nekadašnjeg bogataša treba shvatiti simbolički. Iz njega treba izvući pouku da je svaki čovek dobio dovoljno svetlosti da obavi zadatak koji mu je Bog namenio. Čovekove odgovornosti usklađene su sa njegovim prilikama i prednostima. Bog svakome daje dovoljno svetlosti i svoje milosti da obavi posao koji mu je dat. Ako čovek propusti da učini ono na šta slabija svetlost ukazuje kao na njegovu dužnost, snažnija svetlost otkrila bi jedino njegovu nevernost, njegov nemar da iskoristi blagoslove koje je dobio. Koji je veran u malom i u mnogom je veran, a ko je neveran u malom i u mnogom je neveran. Oni koji odbijaju da budu prosvetljeni preko Mojsija i proroka i traže da vide neko veliko čudo, ne bi bili osvedočeni ni da se ono stvarno dogodi. Primjer o bogatašu i Lazaru pokazuje kako su dve grupe koje su predstavljale ova dva čoveka ocenjene u nevidljivom svetu. Biti bogat nije greh ukoliko bogatstvo nije stečeno na nepravedan način. Bogataš nije osuđen zato što je bio bogat. Prokletstvo će ga stići ukoliko poverena sredstva troši u sebične svrhe. Mnogo bolje bi učinio da svoja sredstva uloži u riznicu Božjeg prestola, upotrebivši ih da čini dobro. Smrt ne može čoveka da pretvori u siromaha ukoliko se posvetio sticanju večnog bogatstva. Čovek koji svoje blago gomila za sebe, ne može od njega ništa poneti sa sobom na nebo. Pokazat će se kao neverni pristav. U toku svog života imao je na raspolaganju svoja dobra, ali zaboravio je svoje obaveze prema Bogu. Propustio je da sebi osigura nebesko blago. Bogataš koji je uživao toliko pogodnosti predstavljen je kao čovek koji je propustio da oplemeni svoje darove tako da njegova dela mogu biti dostojna uzvišenog budućeg života, da posvedoče o iskorišćenim duhovnim prednostima. Svrha otkupljenja nije samo u brisanju grehova, već i da povrati čoveku sve duhovne darove koje je izgubio zbog izopačenog uticaja greha. Novac se ne može poneti u sledeći život. Tamo neće ni biti potreban, ali dobra dela kojima smo zadobili duše za Hrista poneće mu nebeske dvorove. Oni koji gospodnje darove sebično zadržavaju za sebe, koji svoje bližnje pritisnute potrebama ostavljaju bez svoje pomoći i ne čine ništa da bi unapredili Božje delo u svetu, sramote svoga stvoritelja. Pored njihovih imena u nebeskim knjigama, bit će zapisano da su pokrali Boga. Bogataš je imao sve što se novcem moglo kupiti, ali nije stekao bogatstvo kojim bi mogao da sredi svoj račun sa Bogom. Živeo je kao da je sve što ima stvarno njegovo. Odbacio je Božje pozive i zahteve napaćenih siromaha. Međutim, na kraju je odjeknuo poziv koji više nije mogao da odbije. Sila s kojom nije mogao da pregovara niti da joj se odupre, zapovedjela mu je da ostavi dobra kojima više neće upravljati kao pristav. Nekadašnji bogataš postao je tako puki siromah. Odeća Hristove pravednosti, izatkana na nebeskom razboju, nije ga mogla pokriti. Onaj koji je nekada nosio najskupoceniji grimiz, najfiniji lan, sada je ostao potpuno neodeven. Njegovo vreme milosti je isteklo. Ništa nije doneo na ovaj svet, ništa nije ni odneo iz njega. Hristos je razgrnuo zavesu i ovu sliku prikazao sveštenicima i glavarima, književnicima i farisejima. Gledajte je vi, bogati dobrima ovoga sveta, koji ste siromašni pred Bogom. Zar nećete razmisliti o ovom prizoru? Ono što je visoko cenjeno među ljudima, odvratno je u Božjim očima. Hristos pita, jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet, a duši svoje naudi? Ili kakav će otkup dati čovek za dušu svoju? Pouka za jevrejski narod. Dok je Hristos iznosio priču o bogatašu i Lazaru, mnogi pripadnici jevrejskog naroda nalazili su se u istom žalosnom položaju kao bogataš koji se služio gospodnjim darovima da bi zadovoljio svoje sebične prohteve i koji se pripremao da čuje presudu, izmeren si na merila i našao si se lak. Bogataš je uživao sve materijalne i duhovne blagoslove, ali je odbio da sarađuje sa Bogom u služenju tim blagoslovima. Tako je bilo i sa cijelim jevrejskim narodom. Gospod ga je učinio čuvarem svoje svete istine. Postavio ga je da bude pristav njegove blagodati. Dao mu je sve duhovne i materijalne prednosti i naredio da te blagoslove deli sa drugima. On je imao posebno uputstvo o postupanju prema braći u nevolji ili prema strancima koji žive sa njim ili prema siromašnjima u svom okruženju. Nije smeo da iz svega izvlači korist samo za sebe, već je morao da se seća onih koji imaju potrebe i da deli sa njima. Bog je obećao da će ga blagosloviti u skladu sa njegovim delima ljubavi i milosrđa. Ali kao i bogataš, jevrejski narod nije napaćenom čovečanstvu pružio ruku pomoćnicu, niti se potrudio da zadovolji materijalne i duhovne potrebe bližnjih. Puni oholosti, Jevreji su smatrali sebe izabranim i povlašćenim Božjim narodom, ali nisu služili Bogu, niti su ga poštovali. Sva njihova sigurnost u spasenje temeljila se na činjenici da potiču od Avrama. Mi smo deca Avramova, oholu su tvrdili. Kada je nastupila kriza, pokazalo se da su se potpuno odvojili od Boga i da se oslanjaju na Avrama kao da im je on Bog. Hristos je težio da rasvetli i potamneli um jevrejskog naroda. Zato im je rekao, kada biste vi bili deca Avramova, činili biste dela Avramova. A sad gledate mene da ubijete, čoveka koji vam kazah istinu koju čuh od Boga. Tako Avram nije činio. Hristos nikakve zasluge nije pripisivao rodoslovima. On je učio da duhovne veze zamenjuju svaku zemaljsku vezu. Jevreji su tvrdili da potiču od Avrama, ali propuštajući da čine dela Avramova, pokazali su da nisu njegova prava deca. Jedino oni koji dokažu da su duhovno u skladu s Avramom, jer slušaju Božji glas, pripadaju njegovom pravom potomstvu. Iako prosjak, Lazar je pripadao društvenom sloju koji su ljudi smatrali nižim. Hristos ga je ubrojio među ljude s kojima bi Avram sklopio prisno prijateljstvo. Bogataš, iako okružen svim životnim udobnostima, bio je u tako dubokom neznanju da je Avrama stavio na mesto koje jedino pripada Bogu. Da je cenio svoje visoke prednosti i da je dopustio Svetome Duhu da oblikuje njegov um i njegovo srce, nalazio bi se u potpuno drugačijem položaju. Tako bi bilo i s narodom koga je predstavljao. Da su se Jevreji odazvali božanskom pozivu, njihova budućnost bila bi potpuno drugačija. Stekli bi istinsku duhovnu pronicljivost. Na raspolaganju su imali sredstva koja bi Bog još i umnožio, tako da bi postala dovoljna da donesu blagoslov i prosvetljenje celom svetu. Međutim, oni su se toliko udaljili od gospodnjeg reda da je ceo njihov život postao izopačen. darove koje su dobili kao Božji pristavi nisu upotrebljavali u skladu s načelima istine i pravednosti. Večnost nije ulazila u njihove proračune, a kao posljedica njihove nevernosti, propast je pogodila ceo narod. Hristos je znao da će se Jevreji prilikom razorenja Jerusalima setiti njegovog upozorenja. Tako je i bilo. Kada se katastrofa nadnela nad Jerusalim, kada su glad i svakovrsne patnje zahvatile narod, svi su se setili ovih Hristovih reči i razumjeli njegovu priču. Zanemariši svoju dužnost da svetlošću od Boga danom obasjaju ceo svet, sami su na sebe navukli patnje koje su ih zadesile. U posljednje vrijeme. Završni prizori u istoriji ove zemlje opisani su na kraju priče o bogatašu. Bogataš koji se hvalio da pripada Avramovim potomcima, ipak je bio razdvojen od Avrama nepremostivom provalijom, pogrešno razvijenim karakterom. Avram je služio Bogu i slijedio njegovu reč verom i poslušnošću. Međutim, bogataš se nije osvrtao na Boga i potrebe napaćenog čovečanstva. Nepremostiva provalija između njega i Avrama bila je provalija neposlušnosti. Mnogi i danas idu istim smjerom. Iako su upisani u crkvene knjige, nisu obraćeni. Oni mogu učestvovati u crkvenim službama, mogu pevati psalam kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe Bože, ali to predstavlja lažno svedočanstvo. U Božjim očima oni nisu ništa pravedniji od najgore grešnika. Duša koja čezne za uzbudljivim svetovnim uživanjima, um koji je zaokupljen željom da se razmeće, ne mogu služiti Bogu. Kao i bogataš iz ove priče, takav čovjek nema sklonosti da se bori protiv želja tela. On čezne da zadovolji svoje prohteve. On bira atmosferu greha. Kada ga iznenada zadesi smrt, odlazi u grob noseći karakter koji je oblikovao tokom svog života u saradnji sa sotonskim silama. U grobu više nema prilike za bilo kakav izbor, bilo dobro, bilo zlo, jer u dan u koji čovjek umre, propadnu sve pomisli njegove. Kada ih Božji glas bude probudio, umrli će izaći iz groba sa istim prohtevima i strastima, sa istim sklonostima i propustima koje su gajili za života. Bog neće učiniti čudo da ponovo stvori čovjeka koji nije želao da bude ponovo stvoren, dok je uživao sve prednosti i imao na raspolaganju sva sredstva. U toku svog života nije se radovao u Gospodu, nije nalazio zadovoljstva u njegovoj službi. Njegov karakter nije bio u skladu sa Bogom i zato ne bi mogao da bude srećan u nebeskoj porodici. Danas u našem svijetu postoje ljudi koji su zadovoljni svojom pravednošću. Oni nisu neumereni, nisu pijanice, nisu ni nevernici. Oni samo žele da žive za sebe, a ne za Boga. On nije u njihovim mislima, zato su i svrstani među nevernike. Kada bi im bilo omogućeno da uđu na vrata u Božji grad, ne bi imali prava na drvo života jer su odrečno odgovorili kada su im bile predstavljene Božje zapovesti sa svojim zahtevima koji obavezuju. Oni koji nisu služili Bogu ovdje neće služiti Bogu ni u večnosti. Oni ne bi mogli da žive u njegovoj prisutnosti jer bi osjećali da im je svako mjesto milije od neba. Naučiti se od Hrista znači primiti njegovu blagodat koja je njegov karakter. Međutim, oni koji ne cene i ne koriste dragocene prilike i posvećene uticaje na zemlji, nisu osposobljeni da slave Boga na nebesima. Njihov karakter nije oblikovan po ugledu na Božji. Svojom nemarnošću stvorili su provaliju koju ništa ne može da premosti. Njih od pravednika deli duboki ponor. 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 Ponor.